începem anul cu Sfânta Fecioară Maria. Așa cum dimineața ne sculăm și facem semnul Sfintei Cruci, primul lucru, cred, așa și noi salutăm în prima zi a anului unul din marile favoruri ale Sfintei Fecioare Maria, aceea de a fi mamă născătoare de Dumnezeu. Și chiar e important pentru că eu cred că creștinii, mă refer tradiționaliști, catolici ortodoxi, sigur, au această prețuire a Mariei, au acest favor al Mariei la o mare cinste. Sigur, nu mă refer aici la creștinii protestanți care nu au cultul Sfintei Fecioare Maria, dar noi care o avem pe prea curată și prea cinstită Fecioare Maria, o știm ca fiind foarte importantă în viața noastră pentru că ea l-a născut pe Iisus Hristos. Nu totdeauna a fost la începutul anului. Ea era undeva, mi se pare, în 11 octombrie, dacă nu cumva, dar sigur că a fost adus aici și mi se pare foarte inspirat pentru că după ce o săptămână, o octavă întreagă, noi îl admirăm și ne uităm spre este Betleemului unde este Iisus Hristos nou născut, ne întrebăm de unde vine și atunci parcă așa ca un răspuns al acestor întrebări de Crăciun ne vine, da, din Maria, din Născătoarea de Dumnezeu. Mi se pare în ziua octavei Crăciunului, chiar când se încheie marea sărbătoare a Crăciunului, pentru că conform breviarului și conform liturgicii, Crăciunul ține 8 zile, nu? Tocmai de aceea se încheie admirabil cu sărbătoarea Mariei. Iată, pe de altă parte, este o coincidență. Se încheie octava Crăciunului și începe noul an. Nu se putea mai bine decât să o vedem pe Maria la final și la început. La finalul sărbătorilor și la începutul anului. Sigur că este un adevăr de credință care vine stabilit mai târziu, dar sigur condițiile și eu știu, viața bisericii atunci au permis-o ca ea să fie declarată Teotocos, născătoare de Dumnezeu, abia în anul 431. Și dacă putem intra puțin în istoria acestui an sau în istoria acestei declarații oficiale, pentru că ea este determinantă în credința noastră. Da, era anul 431. Să nu uităm că primii 330 de ani au fost persecuții. Deci creștinii au elaborat, au trăit o liturgie nascuns, foarte bine, nu foarte bine pusă la punct, din punct de vedere dogmatic. Știm că a fost conciliul din Ierusalim la 50, când s-au întâlnit apostoli, dar după aceea a fost mai greu. După aceea, după anul 330, au urmat, iată, 100 de ani, 313, scuzați, este anul eliberării, edictul de la Milan, și până în pasul 31 a fost un secol, se spune că este marele secol patristic al celor mai mari sfinți părinți, fie din Orient, fie din Occident, începând cu Sfântul Ioan Gură de Aur și terminând cu Sfântul Augustin. Deci, cele mai mari creații patristice au loc în secolul 4. S-a terminat secolul 4 și iată că apare un eretic. Și de fapt, trebuie să spun că ereziile sunt firești până la un punct și au avut și un rol pozitiv, într-un fel, pentru că au trezit lumea la realitate și au spus să vedem, să lămurim problema pe care o pun ereticii. Așa apare un oarecare episcop Nestoriu, care spune așa, da, e adevărat, Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu de la început, ci abia după aceea a coborât Duhul Sfânt asupra Lui, deci Maria nu poate fi, spunea Nestoriu, ereticul, nu poate fi născătoare de Dumnezeu. Atunci, Papa Celestin și împreună cu Sfântul Ciril din Alexandria au convocat acest conciliu de la Efes, unde s-au adunat foarte mulți episcopi ai timpului și într-un conciliu, așa cum este un conciliu, știu, al tuturor episcopilor, au luat o decizie contra lui Nestoriu, dar pentru Maria sau pentru a apăra demnitatea și maternitatea ei divină. Au spus clar la acel conciliu că Maria, cu adevărat, l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Lumea se spune că aștepta afară răspunsul episcopilor, pentru că lumea deja știa, lumea credea, lumea propunea în rugăciunile sale acest lucru. Iată că și noi, în Bucură-te Marie, de exemplu, spunem Sfântă Marie născătoare de Maica lui Dumnezeu, nu? Tocmai de aceea se spune că atunci când au ieșit episcopii din conciliu, lumea cu torții a purtat pe brațe de bucurie, cântau și au fost niște procesiuni impresionante. Semn că lumea știa, lumea credea, dar iată că au fost și unii care negau. Și atunci nestorianismul oarecum i-a sfârșit odată cu conciliul din Efes. Așadar, Maria, născătoare de Dumnezeu, și aici este demnitatea ei, dar de fapt, în jurul acestui favor al ei, sunt multe altele. Este curăția ei, este fecioria ei, este disponibilitatea sa la planul lui Dumnezeu. Ea spune da, nu? Atunci îngerului la Nazaret. Deci totul se învârte, aș putea spune eu, în jurul faptului că Maria trebuia să fie pregătită și Maria a fost pregătită și a fost disponibilă să devină, la propunerea lui Dumnezeu, desigur, născătoare a lui Dumnezeu pe fața pământului. De fapt, singur moment în care Dumnezeu intră în lume este nașterea lui Iisus, care are loc prin intermediul Sfintei Fecioare Maria.
Așadar, cu ce schimbă, să spunem așa, relația noastră a fiecărui creștin cu Maria, maternitatea divină a Mariei?
Da, pentru că ea este izvorul prin care coboară, dacă vreți, Iisus Hristos pe pământ, dar eu aș lega acest moment și de celălalt de pe Calvar, când, din nou, Maria, care era lângă Iisus, fiul ei, primește în plus, de data aceasta, din partea lui Dumnezeu, din partea lui Iisus, primește o altă maternitate, aceea a noastră. Deci noi devenim pe Calvar copiii ei. Iată așadar, cea care l-a născut pe Dumnezeu, am putea spune, este și mama noastră în mod direct, nemijlocit și fără echivoc. Deci iată mama ta, foarte simplu și foarte, cred, pe înțelesul tuturor. De aceea Maria, fiind mama lui Dumnezeu, fiind și mama noastră, iată ce legătură avem noi prin ea cu Dumnezeu. Deci legătura noastră cu Dumnezeu este admirabilă prin această, să spunem, prezență și mai ales această ocrotire a Maicii Domnului. Pe de altă parte, sigur, iată, pornind de la acest lucru, ne vedem ce putere are Maria în fața lui Dumnezeu. Și acum, sigur că eu aș vrea să duc discuția noastră puțin spre prezența Mariei în istorie. Nu știu, pe fața Pământului încă nu știu, dar oricum sunt de ordinul miilor, cu siguranță, locurile unde Maria lasă semne. Mai întâi, toate prin prezența sa. Maria știm că s-a arătat de multe ori pe fața Pământului pentru a continua mai departe, să spunem așa, legătura sa cu noi. Dar nu așa teoretic sau prin credință, pur și simplu, ci printr-o prezență fizică vizibilă. Așa este Lourdes, nu? Cu care aș vrea să încep, pe care pomenesc primul, pentru că sunt la Lourdes. Dar după aceea, sigur, Fatima, care iată 100 de ani de când Maria s-a arătat, adică și în timpurile noastre, și sunt atâtea locuri în care chiar Maria vorbește și se prezintă ca atare. Deci maternitatea Mariei continuă într-un mod admirabil în viața bisericii. De ce noi o numim pe Maria și Maica Bisericii? Iată mai departe, nu? Maica lui Hristos, Maica noastră și Maica Bisericii. Deci Maria este, să spunem așa, omniprezentă în viața noastră. Eu nici nu mi-aș putea închipui, nu mi-aș putea imagina viața unui creștin fără Maria. Sigur că la un moment dat mi-amintesc că era o discuție. Este bine să facem Sfântul Rozariu în fața Sfântului Sacrament? Și erau voci care spuneau, ei nu, facem separare. Maria e Maria, Sfânt Sacrament e Sfânt Sacrament. Ori mi-amintesc că în anul 1986, se poate găsi acest document foarte ușor, Papa, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, i-a pus cineva această întrebare și el a răspuns, nici de cum nu le putem separa, pentru că niciodată nu putem separa pe Iisus de Maria. Și de aceea el chiar recomanda, zice, sigur se poate fără probleme recita rozariu în fața Sfântului Sacrament, pentru că nu putem, așa repet, nu putem să separăm aceste două identități, aceste două persoane, pentru că ele un timp au fost chiar împreună, nu? Iisus a locuit concret și nemijlocit în trupul, în sânul Sfintei Fecioare Maria. Deci, nu, și spunea Papa așa, în glumă parcă, cum să se supere fiul dacă te rogi mamei lui, nu? De aceea, spun, maternitatea Mariei se răsfrânge perfect și extraordinar de frumos în viața bisericii din toate timpurile. Și revin la prezența Mariei, care, iată, în momentele grele ale istoriei, sau când oamenii au dubii asupra unor probleme, ea vine și le lămurește parcă. Așa cum a fost și cu neprihănirea zămislire, nu? Un alt favor al Maicii Domnului, care l-a avut tot în vederea maternității, de fapt, trebuia să fie foarte curată, nu? Ca să intre Iisus în trupul ei. Maria, când se discuta de secole despre neprihănirea zămislire, vine și spune la lor foarte clar, da, eu sunt neprihănit zămislită. ca și cum ar fi flus, da? Ceea ce spune biserica, ceea ce dorește lumea e adevărat. Eu sunt neprihănit, zămislită. Pe de altă parte, sigur, în rugăciunile noastre, eu cred că trebuie să avem prezent acest favor al Mariei. Spuneam despre rugăciunea Bucurie de Marie, dar nu numai acolo, în litanii, peste tot, noi facem referință la faptul că Maria este mamă a lui Dumnezeu. Adică ea este mama a toate, mama Creatorului, maica Răscumpărătorului, maica lui Hristos. Cum vreți dumneavoastră, dar nu trebuie să lăsăm nici de cum această sărbătoare, această solemnitate, acest favor al Mariei deoparte. Și mă bucur că îl aduceți în discuție, pentru că toți oamenii trebuie să înțeleagă. Prin Maria noi ajungem la Iisus totdeauna, totdeauna.
Și aș dori să mă mai leg de Evanghelia care s-a citit anul acesta în cadrul acestei sărbători și de acel verset pe care de multe ori îl auzim și nu știu dacă avem timp de fiecare dată să reflectăm. Maria însă păstra toate aceste cuvinte meditându-le în inima ei. De ce este important acest verset, Părinte Iosif?
Maria, de fapt, a avut multe inspirații, multe cuvinte, cum a fost cuvântul bătrânul Simeon, că acolo de fapt apar ele. Maria a primit atâtea mesaje, Maria cunoștea foarte bine Vechiul Testament, Maria a purtat grijile lui Iisus. Deci totul parcă duce spre inima sa, păstra toate acestea în inima ei. Există în biserică, și eu am observat în Franța aici, că foarte multă lume vrea să scoată în evidență un lucru aproape uitat, cinstirea inimii neprihănite a Mariei. De aceea Maria păstrează absolut totul și când spunem acest lucru, nu știu dacă ne referim, eu nici nu vreau să gândesc așa, ne referim doar la niște cuvinte ale lui Simeon, că le păstra pe acele cuvinte, dar ea păstrează absolut totul în inima sa, păstrează rugăciunile noastre, păstrează grijile noastre, ne păstrează pe noi, îl păstrează pe Iisus, ba chiar și grija față de Iisus, pentru că ne amintim că așa parcă a suferit enorm, că l-a pierdut la 12 ani. Deci inima Mariei iarăși este un centru sau un izvor de permanentă iubire. Maria păstrează absolut totul acolo. Există câteodată, probabil și în mintea noastră, un fel de ispită. Oare Maria chiar ne ascultă pe toți? Oare Maria are grijă de noi toți? Oare rugăciunea noastră nu se pierd? Ei bine, aș răsfrânge acest frumos verset. Maria păstrează toate acestea, spunând, parafrazând sigur, Maria păstrează absolut totul despre noi, pentru noi, rugăciunea noastră în inima sa. În sensul acesta, Maria, deci, iată, are ca mamă a lui Dumnezeu, dar și a noastră, această inimă de mamă prin excelență. Și sigur, noi știm că dintre toate inimile de pe pământ, inima de mamă este cea mai iubitoare, nu? Ei bine, darmite a Mariei, tocmai de aceea mă bucur că ai pus acest verset în discuție, inima Mariei, sau în inima Mariei încăpem noi toți cu toate rugăciunile și durerile noastre.
Ca fii ai Mariei, așadar, avem în idealul nostru sau ca model relația dintre Maria și Iisus, trebuie să tânjim la această relație și mă gândesc la zilele concrete, la momentele concrete. Iată, biserica pe de-o parte ne dă această posibilitate de a începe anul cu Maria, dar depinde de noi să îl trăim cu Sfânta Fecioară Maria. Cum putem face acest lucru în mod concret?
Aș porni la principiul că în viața de credință, cel care caută, găsește. Maria este, nu știu, un semn de speranță totală, pentru că eu mă întreb așa, dacă n-ar fi Maria, în cine m-aș încrede eu? Da, o spun că Iisus. Da, Iisus sigur că are, pe de o parte, are într-un fel, locul său în ceruri, o mică distanță, dar Maria, pentru că este feminină, pentru că are această inima sa, ea este mult mai aproape de noi. De aceea, mi se pare, eu personal acum, rugăciunea mea către Maria este mult mai accesibilă și, hai să spun, mai frumoasă, mai plăcută, mai sensibilă față de Iisus. Sigur, adorația la Iisus rămâne valabilă, extraordinară, dar rugăciunea mea către Maria are altă nuanță, nu? Are altă încredere, are altă frumusețe, dacă vreți. Tocmai de aceea, se spune că recent un episcop din Nigeria, știți că Nigeria are niște probleme foarte grele cu persecuția creștinilor, există acea grupare teroristă Boko Haram, care ucide neștire creștini, și se spune că un episcop din Nigeria a avut o viziune în care i s-a spus așa, Sfânta Fecioară Maria i-a spus, dacă voi nigerienii veți apela la rugăciunea rozarului, voi veți scăpa de aceste nenorociri. Și episcopul face, chiar în anul trecut, cred că a fost, un apel extraordinar pentru a apela la Maria. Și iată, deci, spun, Maria altfel se apropie de noi. Nu știu, când eram mici, toți, eu cred, sau aproape toți, primile lucruri sau căldura sufletească o primeau la mama. Tata era în altă parte, lucra mai departe, poate. N-avea aceeași căldură față de noi, dar noi toți apelam așa și ne lăsam pieptul foarte ușor pe capul pe pieptul mamei, nu? Deci eu cred că rolul ei de mamă, și aici aș vrea să-l subliniez într-un mod deosebit, pentru noi creștinii are o valoare extraordinară. Pentru că noi toți acum suntem în vârstă sau copii, toți avem nevoie de o sensibilitate, de o încredere într-o persoană sensibilă. Unde o găsim? S-ar putea să nu avem părinți, s-ar putea să nu avem foarte buni prieteni, dar Maria rămâne permanent. De aceea spun eu că viața creștină devine mult, mult mai frumoasă și mult, mult mai mângâietoare și plină de speranță cu Maria. Repet ce spuneam adineauri, eu nu pot să-mi imaginez cum poate să aibă loc să existe o viață frumoasă creștină fără Maria. Totdeauna parcă i-am compătimit pe protestanți tocmai prin această prismă. Cum ei pot să găsească mânghiere fără să aibă o mamă căreia să se adreseze, nu? De aceea spun, viața noastră are împlinire, frumusețe și mai ales mânghiere prin Maria.
Și dacă tot vorbim despre lucrurile concrete, în ce mod se pregătește sanctuarul de la Lourdes să trăiască anul cu Maria? Sau ce ne puteți spune din activitățile care se vor desfășura și anul acesta acolo?
Sigur, peste o lună exact vom trăi aici la Lourdes sărbătoarea arătării Sfintei Fecioare Maria Bernadetei. Se împlinesc iată 160 de ani de la aceste arătări și deja se anunță mulți pelerini, mari grupuri care vor fi prezenți aici. Trebuie să spun că Lourdes, de pe de altă parte, în perioada de iarnă, din octombrie și până la 1 aprilie, este oarecum, nu închis, dar nu sunt organizate acele solemnități, acele pelerinaje, procesiuni, doar particular. Dar cu 11 februarie, cu siguranță, va fi o sărbătoare foarte mare, cu mulți episcopi, cu mulți invitați, cu mulți pelerini mai ales. Iar anul acesta, care va fi și anul tinerilor, cu siguranță, eu cred că va fi un aflux de tineri într-un mod deosebit. Și mai e o veste pe care am aflat-o nu de mult, aici la Lourdes, se împlinesc 60 de ani de când episcopul de atunci, Monsignorul Teas, a binecuvântat pe toți bicicliștii care participau la Tourul Franței, Tour de France. Și anul acesta, la 160 de ani, episcopul actual, Monsignorul Nicolas Brouvet, va sfinți, va inaugura din nou la Lourdes, în fața sanctuarului, toți bicicliștii, nu știu câți vor fi, cei care fac Tour de France, de aici va porni, va fi startul și el le va da binecuvântare. Ca acum 60 de ani. Anul acesta, să spunem că se împlinesc 160 de ani de la arătările de la Lourdes. Și sigur că mai sunt și câteva lucruri care merită atenție. În această perioadă de pauză, să spunem, a pelerinajilor, se fac câteva renovări la sanctuar, cea mai importantă fiind, de fapt, restaurarea sau îmbunătățirea condițiilor de la băile cu apă miraculoasă de la Lourdes. Este acolo un șantier deschis și în primăvară, sigur, va fi mult mai frumos și mult mai accesibil, probabil, tuturor celor care vor veni la Lourdes și vor să facă și acele băi în apa de la Lourdes. În rest, sigur, sanctuarul este deschis tuturor și mai ales eu cred că Lourdes răspunde la multe așteptări ale pelerinilor. Ce are Lourdes față de alte sanctuare din lume? Mai întâi date, sigur că este prezența Mariei. Prezența Mariei într-un loc anume, la grotă, grota Masabiei. Iar grota se păstrează autentică, se păstrează exact ca cu 160 de ani. Deci cine vine la Lourdes, primul lucru care va face va merge să atingă cu mâna lui proprie grota Masabiei de la Lourdes. După aceea, sigur, este apa Lourdesului. Nu multe sanctuare din lume au apă special apărut izvorașul cu ocazia arătării Maicii Domnului. Iată un al doilea element și al treilea cred că este piatra. Piatra de care amintea odată într-o predică și părinte Mihai Percă, el care este capelan la Lourdes, spunea că piatra, de fapt, ne duce la gândul că ceea ce construim, viața noastră construită pe stâncă, așa cum este construit Lourdes, poate să aibă autenticitate, frumusețe și mai ales împlinire. De aceea, iată trei elemente. Maria, adică Maria la grotă, Maria cu apa de Lourdes și Maria pe stâncă. Așadar, Lourdes, eu cred că are de spus fiecărui om ceva în zilele noastre. Și chiar vreau să spun că întâlnim acolo la Lourdes, la grotă mă refer, întâlnim mii și mii de oameni. Ce observ eu la toți? Cine vine la Lourdes, cu siguranță, vine cu inima căutătoare, nu vin oameni răi acolo, dar vin oameni care îl caută pe Dumnezeu și o caută pe Maica Domnului. Și nu știu de ce, toți, de orice culoare ar fi, din orice țară ar fi, poartă un zâmbet specific, poartă bucuria unei împliniri, poartă bucuria unei întâlniri cu Maria, a unei împliniri, spuneam, de a ajunge la Lourdes, și după aceea parcă totul e frumos acolo, și muntele din prejur, și sanctuarul, și gavul, și grota, și totul. De aceea, eu n-am văzut oameni triști în incinta sanctuarului din Lourdes niciodată. De aceea, eu cred că cine e cu Maria nu poate fi trist, nu? Maria este frumusețea prin excelență. Și de aceea spuneam și cu alte ocazii, dacă noi, să spunem așa, în cunoștințele noastre limitate, nu știm foarte multe despre paradis, nu știm ce va fi după moarte, ceva știm sigur. Că un om care este un bun creștin, după moarte, o va întâlni pe Maica Domnului. Și eu asta și aștept. Și ne bucurăm că o vom întâlni așa cum este pe Maica Domnului în paradis. Dacă aici pe pământ sunt locuri unde doar așa vedem ca prin, eu știu, ca într-o oglindă frumusețea Maicii Domnului, dacă prin credința noastră, dacă vom ajunge în paradis, o vom întâlni pe Maria așa cum este ea, frumusețea frumuseților, cea mai splendidă dintre toate creaturile istoriei.